Docentas daktaras Algirdas Ališauskas - negalios sąlygiškumas. Visi mes skirtingi.
Kodėl aš pasirinkau tokią temą? Todėl, kad dalykai, kurie susiję su asmenimis turinčiais negalę, labai siejasi su mano darbu ir darbu universitete, kur dėstau dalykus susijusius su įvairių raidos ypatingumų, raidos sutrikimų pažinimo, specialių ugdymosi poreikių pažinimo ir tenkinimo ir miesto pedagoginėje psichologinėje tarnyboje psichologu, kur vėlgi pasiskaičiavau neseniai, tai primečiau, kad mano asmeniai praktikoje turiu turbūt gerokai per 2000 atvejų vaikų, kurie turi vienokių ir kitokių raidos ypatingumų, kuriuos man teko vertinti, konsultuoti jų tėvų, dažniausiai mamų, pedagogų. Ir ko gero pagrindinis, ne teorinis, bet praktinis mano atradimas per gana ilgus darbo metus yra iš tiesų tas, kad nėra kažkokių didelių ir labai aiškių ribų tarp galėjimo ir negalėjimo, įgaliųjų ir neįgaliųjų. Ir iš tiesų esminis dalykas, kad visi mes esame skirtingi ir kartu vienodi, kartu panašus. Apie tai aš ir noriu su jumis šiandien pasišnekėti. Jeigu mes taip gana paviršutiniškai arba išoriškai susidurime su neįgalumu, tai dažnai koks įspūdis mums lieka, kad asmenys, kurie turi neįgalumą, yra labai kitokie, jie yra labai sutrikę, jie yra silpni, tai tokie mūsų kaip ir išoriniai įspūdžiai, kurie formuojasi, stereotipiški tokie įspūdžiai, kurie formuojasi susidūrus su kitoniškumu ir neįgalumu. Tačiau esmė yra ta, kad tiek gale, tiek negale, tiek asmenys turintys neįgalumą, tiek jo neturintys, jie turi labai daug bendrumų ir panašumų. Ir kitaip tariant, negalios samprata, negalios vaizdinys yra labai sąlygiškas dalykas. Kuo tai reiškia? Kas ir kada yra neįgalus? Trumpai kalbant, esmė yra labiau ir tikslesnis įvardėjimas turbūt būtų ne įgalumas, neįgalumas, įgalusis, neįgalusis, o šitos dalykus aš imčiau į kabutes. Tiksliau ir tinkamiau mes galėtume kalbėti ir atskleisti tikrąją esmę, kalbėdami apie žmogų, apie asmenį, patekusį į tam tikras situacijas, įgalumo ar neįgalumo situacijas. Į tokias situacijas patenka kiekvienas žmogus. Duosiu konkrečių pavyzdžių, įrodančių, kad kiekvienas mūsų esame savitas įgalumo ir neįgalumo derinys ir skirtingose situacijose reiškia skirtingi galėjimai ir negalėjimai. Man teko darbe ilgai dirbti su asmenimis turinčiais regos negalę. Turiu daug pažįstamų asmenų turinčių klausos negalę. Ir tarkim, pavyzdys. Jeigu dabar įsivaizduokite į mūsų auditoriją ateitų negirdintis asmuo, kurčias asmuo, kurio pagrindinė bendravimo forma yra gestų kalba, ir jam reikėtų komunikuoti, va čia su auditorija. Turbūt nebejotinai mes suprantame, kad jis jaustųsi kaip neįgalusis, jis jaustųsi labai nekomfortiškai. Ir dabar įsivaizduokime kitą situaciją, kaip mes, ko ne kiekvienas iš mūsų, nes tikrai dauguma gestų kalbos nemoka, ar ne, kaip jaustumėmės mes, dalyvaudami kurčių asmenų kokiame tai bendrame suėjime, kuriame jie bendrauja gestų kalba. Kaip atrodytų tame kontekste va šitas asmo turintis kurtumą, jis būtų kaip žuvis vandenį, jis jaustųsi puikiai. Ir kaip mes prastai jaustumėmės, jeigu mes atsidurtume tam tikroji sudėtingoji situacija, kuriai iš esmės mes nesame pasirengę. Neretai mes sakom, bet taip yra iš tikrųjų, kad gali būti situacijų, kada neįgalusis, kabutėse, tam tikrose situacijose gali būti įgalesnis už neįgalųjį ir atvirkščiai. O mes vėl, kabutėsi įgalieji, jeigu mes, sakykime, patenkam į kitą kalbę aplinką, kaip mes jaustumėmės, kaip mes susikalbėtume, tai būtų tipiška negalios situacija arba, sakykime, po traumos, tamsoje, didelėme triukšme, jeigu atsiduriam, mes jaučiam didelį diskomfortą ir mes negalim labai jau pilnavertiškai funkcionuoti. Tuo tarpu neįgalieji, kaip jau minėjau, kai kuriuose situacijose gali mus pralenkti. Labai buitiškas, paprastas pavyzdys. Su viena kolege, kuri turi regos problemą, psichologė, teko lankytis prieš keletą metų Vilniuje, tokiame seminare, ir po seminaro mes nusprendėme nueiti į knygyną, akademinę knygą, netoli Vilniaus universiteto, ji yra baigusi universiteto psichologijos specialybę, ji žino ir aš žinau, kur tai yra akademinė knyga. Gerai, einam dviese, kaip ir priklauso, aš jau kaip ir jaučiuosi šiokiu tokiu vedliu, ji laikosi manęs ir keliaujam į knygyną. Einam šnekučiuodami, po kurio laiko jis stapteli ir sako, mes jau praėjom. Ką tu sakau, ne, ten turėjo būti arka, niekaip negalėjom praeiti. Bet dėl visako grįžtame. Tikrai mes praėjom akademinės knygos knygyną. Tai tada klausimas, aš dažnai save klausiu, kas ką po Vilnių vedžioja. Dar vienas elementarus pavyzdys, kad esmė ne pačiame žmoguje, kuris turi tiek tai įgalumo, tiek tai neįgalumo, bet situacijoje, į kurią jis patenka. Įsivaizduokite du specialistus. Nu, vienas gydytojas, sakykime, kitas inžinierius. Sukeiskit juos vietomis. Ar eisit pas tokį gydytoją? Nu, ir atvirkščiai, kokį namą pastatys gydytojas. Taip, va čia yra konkretų, sakykime, situacinio neįgalumo pavyzdžiai. Iliustracija, į kurią labai dažnai patenka ir tą situaciją mes dažnai traktuojam kaip neįgalumą, kaip kokį bazinį neįgalumą ir galvojame, kad tai yra to žmogaus, to asmens problema, čia žmogaus nėra, bet vis tiek idėja yra ta pati. Žiūrėkite mokinukų, kiek yra ten eilė ir mokytojas. Teisybės dėlė visi laikysite tą patį egzaminą, reikės įlipti į šį medį. Nu ir dabar įsivaizduokite labai gražiai, kam, kaip seksis tą užduotį atlikti. Vėl, kai žiūrim į kiekvieną, viskas tvarkoja. Taip, kai tas kiekvienas patenka į tam tikrą situaciją, unifikuotą situaciją, ar ne, kai keliami vienodi reikalavimai, atsiranda tam tikros problemos ir tai, kad individas negali funkcionuoti sėkmingai. Kitas argumentas, kad nėra labai griežtų raiškių ribų tarp neįgalumo ir įgalumo, yra tai, kad negalios charakteristikos ir psichologinės, ir edukacinės, ir socialinės nėra unikalios. Kartais mums atrodo, ypač jeigu mes paviršutiniškai išmanom tos dalykus, kad lyg tai neįgaliųjų pasaulis yra visiškai kitoks pasaulis, o įgaliųjų, nu, kaip ir nieko bendra neturintys. Netiesa. Nėra tokių charakteristikų, turiu galvoje asmenų, kurie turi negalę. Jie neturi tokių charakteristikų, kurių neturėtų visi kiti asmenys. Dabar galiu nuraminti jūs, kad irgi tokių charakteristikų kiekvienas mūsų gali surasti. Girdėjot ir žinot, kad dabar labai daug kalbama apie autizmo spektro sutrikimus, taip, apie tai kalba ir išmanantis, ir nelabai išmanantis, ir daugybė instrumentų yra sukurtų, kaip identifikuoti autizmo spektro sutrikimus, vienas iš jų čia paminėtas. Ir dabar aš jums duosiu tokį pavyzdėlį ir padarykim trumpą tokį tyrimėlį, reiškia reikia atsakyti į čia užduotus klausimus. Ir va pamėginkime savo atsakyti, ne mano savo atsakyti. Aš čia tyčia, kad lengviau būtų, pažymėjau truputėlį, kitaip pakreipiau tekstus klausimų, kurie šituo atveju yra svarbus. Tai tarkim, va jūs matot klausimus, taip? Jeigu jūs atsakėte į klausimus taip, antrą klausimą, ketvirtą klausimą, penktą klausimą, šeštą klausimą, septintą klausimą, tai galiu pasveikinti, kad jūs jau turite autizmo spektro požymį. Taip? Prisimenu labai, labai gražų atvejį vienoje mokykloje, į kurią mes iš pedagoginės psichologinės tarnybos atėjom pasišnekėti apie jų mokinį, kuris yra ketvirtokas, baigė ketvirtą klasę ir pradės mokytis penktoje klasėje. Jis turi Aspergerio sindromą, tai atvejai, kada pakankamai aukštas intelektas derinasi su socialinės sąveikos sunkumais, nepakankama socialinė nuovoka, polinkiu į tam tikras tvarkas, netoleravimą pokyčių, tvarkų ir taip toliau. Tiesiog mes nutarėm pasišnekėti su pedagogais, kurie dirbs penktoje klasėje su tuo vaiku, kad na, jie nesusidurtų su sunkumais, su kuriais jie ir neturėtų susidurti, jeigu jie turėtų informaciją. Po elementaraus pirmojo pristatymo apie bendrasias charakteristikas, bendruosius bruožus, kas būdinga vaikui turinčiam Aspergerio sindromą. Direktorius išklausęs ir sako, o Dieve, tai gal ir man sako Aspergerio sindromas. Aš sako, pusę priskaičiavau, kiek tu pasakojai, pusę tų požymių savo priskaičiavau. Ir tai yra sąžiningas ir teisingas žmogaus pasakymas. Taigi, esmė yra ta, kad asmenų, kurie turi negalę charakteristikos, nėra kažkokios tai tokios, na, absoliučiai kitokios, to, ko nėra niekur kitur. Taip nėra. Čia jeigu vaizdingai kalbėsim, o nelabai moksliškai, tai sutrikimo atvejai arba negalios atvejai yra tie, kur tam tikrų charakteristikų koncentracija yra labai didelė arba tam tikri specifiniai deriniai. Kitas svarbus aspektas, su kuriuo susidurėme bendraudami su asmenimis, yra tai, kad į negalę paprastai žiūrima, nu kaip, mes žiūrim iš savo pozicijų, iš savo identiteto pozicijų. Todėl žiūrim ne per raidos kitoniškumo ar neturėjimo vadinamąją, o per praradimo prizmę, kas būtų to netekus. Ir todėl manoma, kad bet kokią negalę turintis asmo, ar fizinę, ar regos, ar klausos negalę turintis asmo, visada yra nelaimingas, yra tokie stereotipiniai pasakymai, parašymai, tikrai girdėjo šimtus kartų, gyvena tamsos, tylos pasaulyje, prikaustytas prie vežimėlių ir taip toliau. Bet tikra tiesa ir mokslinė, jeigu giliau pasipanalizuosime, jau ne iš, sakykime, mūsų pozicijų, bet iš pačių tų asmenų pozicijų, tai kad tai yra nelaimė, neįgaliai paprastai sužino šį galiūnį. Ir žmonių gyvenimo kokybės studijos liudė, kad žmogus, kuris turi negalę, gali vienodai ir net geriau kartais save realizuoti ir būti laimingesnis net už įgalui. Gali būti ir nelaimingas, tačiau ne todėl, kad turi negalę. Dabar galite sakyti, ką jis čia kalba. Taip, tai pacituosiu kurčiuosius, pačius kurčiuosius, kurie kalba apie save, apie savo identitetą. Kurčioji autorė, kuri parašė knygą Žuvėdros klyksmas apie sunkias ir sudėtingas identiteto paieškas. Jis sako, mes absoliučiai kurti nuo gimimo esame mažuma su savita kultūra, savita kalba, gydytojai, mokslininkai, visi, kurie nori mus paversti girdinčiais, kelia man nepasitikėjimą. Paversti mus girdinčiais, vadinasi, sunaikinti mūsų savitumą. Norėti, kad visi vaikai gimtų girdintys, vadinasi, norėti, kad pasaulis būtų tobulas. Tai tas pats, kaip norėti, kad visi būtų mėlynakiai, šviesiaplaukiai ir taip toliau. Kiti girdi, aš negirdžiu, bet aš turiu akis, jos mato geriau nei jūsiškės, aštriau. Aš turiu kalbančias rankas, mano protas priima informaciją savo būdu, pagal mano poreikius. Mano tyla ne tokia kaip jūsų. Man būtų tylu, kai užrištų akis, suparalyžiuotų rankas, kūno tyla. Aš nelaikau jūsų menkaverčiais girdintieji. Priešingai, aš noriu, kad mūsų bendruomenės gerbtų vieną kitą. Aš jūs gerbiu, to laukiu ir iš jūsų. Nuostata negatyvi stereotipiškai iš dalies formuojasi ir todėl, kad kalbėdami apie asmenis turinčius negalę, neretai akcentuojame negalios charakteristikas arba sutrikimų charakteristikas. Kitaip tariant, Asmo turintis negalę dažnai sutapatinamas su negale ir išorinėmis jos charakteristikomis. Viena mokytoja pasakodama apie savo mokinį, kuris turi raidos sutrikimą, tarkim, vidutinį intelekto sutrikimą, ilgai pasakoja apie vaiko patiriamus sunkumus, ko vaikas negali, ko nesugeba. Kai paklausiau, ką gero, kokios, sakykime, pozityvios informacijos, ar ne, apie kokias galias galėtų papasakoti apie šito vaiko, ji sako, ką gero gali papasakoti apie tokį sutrikimą. Toje vietoje yra visiškai teisi. Apie sutrikimą arba apie negalę negali pasakyti pozityvių charakteristikų. Nieko teigiamo apie sutrikimą arba negalę negali pasakyti. Bet apie asmenį turintį negalę ne tik, kad negali, bet privalai ir pamatyti ir pasakyti daug gerų dalykų. Todėl, kad kiekvieno asmens, taip pat ir asmens turinčio negalę, charakteristikos žymiai platesnės ir turtingesnės negu tik jo negalėjimas. Kaip ir kiekvienas asmo, taip ir asmo turintis negalę pasižymi ir universaliomis, ir bendromis, ir individualiomis charakteristikomis. O sutrikimas tik viena iš esmės iš daugybės negalę turinčio asmens charakteristikų. Todėl prioritetas ir pažįstant ir kalbant apie asmenį, ne jo negalios apibūdinimas, o dažnai net sutapatinamas su negaliu. Bet mes dažnai sakom, kai apie vaikus kalba. Tai jau kaip ir, nu čia vaizdingai kalbu, kai šnekama, tai kaip ir vaiko nebelieka. Kalbama tik apie negalėjimą, sutrikimą, ar ne? Tai yra ir moksliškai neteisinga, ir nemoralu, sakykime, ir elementariausiai tai neteisinga. O prioritetas pažįstam ir kalbant apie asmenį, ne jo negalios apibūdinimas. Taip, tą reikia žinoti, pripažinti kaip vieną iš charakteristikų, bet visų asmens ir psichologinių, ir socialinių, ir profesinių charakteristikų apibūdinimas. Jeigu trumpai vienu sakiniu reikėtų man pasakyti, aš sakyčiau, tai individualių asmens galių ir sunkumų visumą. Todėl iš tikrųjų labai svarbu pagarbus nediskriminuojantis kalbėjimas apie žmogų turintį negalę. Dar teisingiau būtų sakyti ne apie žmogų turintį negalę, o apie asmenį esantį negalios situacijoje. Nes, kaip jau buvo sakyta, jis vienais atvejais bus pakankamai įgalus, gerai funkcionuojantis, kitose situacijose sunkiai funkcionuojantis. Vėlgi, ką reiškia, labai paprastu pavyzdžiu parodysiu. Pat tarkim, tas įvardyjimas neįgalusis, ar ne? Neįgalusis, daunas, autistas, girdėjote tokius pasakymus? Iš esmės jie yra įžeidžiantys ir diskriminuojantys. Tas pats dabar, jeigu va pasižiūrėkite į mane kaip į lektorių, taip, jūs žiūrite į mane ir ką jūs matot, kad aš nešioju akinius. Tai dabar, jeigu jau taikysim tą pačią taisyklę, jeigu asmenys turinčius neįgalumą vadiname neįgaliaisiais, tai mane turėtumėte vadinti akiniuotis. Jeigu turi daugiau padorumo ir įvardytumėte kaip turintis, tai tada asmuo nešiojantis akinius įvardytumėte mane. Bet tada klausimas, ar čia esminė ir pagrindinė mano charakteristika, ar čia mano esmė? Lygiai tas pats, gal keistai atrodo, bet iš tikrųjų lygiai tas pats ir kalbant apie asmenį turintį negalę. Mes dažnai fiksuojam ir matom tik tas išorinės charakteristikas, kurios dažnai slepia daug sudėtingesnį, daug gilesnį ir įvairiapusiškesnį turinį. Kokios išeitys? Pirmiausia, visiems reikia žinojimo arba informacijos ir vaikams, ir suaugusiems apie kitoniškumą, liudijantį, kad kitoniškumas, bet koks kitoniškumas, negalia, sutrikimas, sunkumai, nėra trūkumas arba nėra tik trūkumas. Nieku gyvu nederėtų sieti kitoniškumo tik su negalėjimu, nemokėjimu ir panašiai. Turim suprasti ir kiekvienas, aišku, pats savo atrasti, kad kiekvienas savaip mes esame kitoniškas ir individualus, bet tai nereiškia, kad prastesnis. Kitas svarbus dalykas, be informacijos, be žinojimo, tiesiog būti kartu. Niekas neišmoko gyventi įvairovėje, gerbti, pažinti ir pripažinti kitoniškumo, kol su juo praktiškai nesusidūrė. Čia panašiai kaip ir su plaukimu. Na, neišmoksi plaukti neįbridęs į vandenį, tik vadovėlių skaitydamas. Jokios geriausios lektorių paskaitos neišmokys mūsų tolerancijos ir adekvataus, sakykime, požiūrio ir santykio su negaliu ir neįgalumu. Esmė yra nestatyti sienos tarp įgaliųjų, čia kabutėse ir neįgaliųjų, nes jos iš esmės nėra, tie mano teiginiai kaip ir tą iliustravo. Net ir pastatyta, bet kurią dieną jį gali griūti dėl lygos, patirtos traumos ir panašiai. Noriu pacituoti psichologę First, kuris sako, tendencija viską skirstyti ir viskam klijuoti etiketes, viską įsprausti į schemas, iškreipia tikrovės vaizdą. Be to tokia griežta klasifikacija netitinka sudėtingos ir prieštaringos žmogaus prigimties. Baigdamas galėčiau pasakyti, nuo ko ir pradėjau savo pranešimą, kad kiekvieno iš mūsų gyvenimas, ar turinčio negalę, ar neturinčio negalę, yra nesibaigiančios įgalumo ir neįgalumo situacijos. Kitas svarbus dalykas, kad bet koks kitoniškumas, tai tik labiausiai matoma, tačiau ne vienintelė ir nesvarbiausia asmens charakteristika, ji dažnai slepia žymiai gilesnį ir turtingesnį turinį, kurį pamatyti trukdomus veikiantys stereotipai. Bendravimas ir buvimas kartu moko mus pažinti ir priimti įvairovę, moko empatijos ir tolerancijos kitoniškumui, praturtina mus gėrio ir prasmės atradimai savyje ir kituose. Asmenys turintys negalę mus to moko, reikia gebėti to mokytis. Ir baigti pasisakymą norėčiau, vadinkime, Donato, kaip čia parašyta, žodžiais, tai vaikinas turintis klausos negalę, kurį aš pažįstu nuo 6 metų, o dabar jau jam, bijau dabar pasakyti, jau gerokai per 30, taip, tai va čia jo matymas ir jo pozicija, kuri labai gražiai kaip ir dera su tuo, apie ką aš kalbėjau. Kiekvienas žmogus yra skirtingas. Aš manau, kad neįgalėjai ne problema. Tai natūralu, atitinka visatos dėsnius. Priimdami visą, kas matom ir natūralu, galime kurti tobulesnį pasaulį. Šiuo metu yra pastatyta gynybinė siena, kuris skiria preliminariai rūšiuojant silpnuosius ir stipriuosius. Žmonės, manantys esą stipriųjų pusėje, nenori bendrauti su silpnesniais. Bet iš tikrųjų tie stiprieji yra bejėgiai. Pasiekus lygiavertį bendravimą tarp mūsų visų, visi galime atrasti kažką neįtikėtino savyje. Tokiu būdu pasaulis galėtų tapti stabilesnis ir švaresnis. Mes visi turim pliusų ir minusų. Priimdami kitų skirtybės, sustipriname savęs pažinimą. Tuo norėčiau baigti.
Docento daktaro Algirdo Ališausko pranešimas – negalios sąlygiškumas. Visi mes skirtingi.